Qalampirdan gapiramiz. Agar Oq uy Ukrainaga qurol-yarog' yetkazib berishda davom etsa, AQShning o'zini zaxiralari bir necha oy ichida tugashi mumkin. Bu haqda AQSh Kongressining Vakillar palatasi Qurolli kuchlar qo'mitasidagi tinglovlarda ishtirok etgan harbiy ekspertlarga tayanib Bloomberg xabar berdi. Bu bizning xavfsizligimiz uchun katta tahdid, deydi Mudofa vazirining sotib olish bo'yicha sobiq o'rinbosari Alan Lord. Uning so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar o'zining Stinger portativ havo mudofa tizimlari zaxirasining deyarli 4dan 1 qismini Kiyevga topshirgan. O'z navbatida, professional xizmatlar kengashi tashkiloti prezidenti David Berto Rossiya va Ukraina urushi boshlanganidan beri Qo'shma Shtatlar o'zining barcha qurol-yarog' zaxiralarining 3dan 1 qismini tayyorlaganini, shu bilan birga ularni keyingi to'ldirish bo'yicha shartnomalar tuzilmaganini aytib o'tgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 13 aprel kuni AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainaga 800 million dollarlik yangi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Ularning orasida 200 ta M113 zirhli transportyorlar, 18 ta gaubitsalar, 300 ta Switchblade kamikadze dronlari, 500 ta Javelin raketalari va Rossiyada ishlab chiqarilgan 11 ta Mi-17 vertolyotlari mavjud. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.